Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Engle og dæmoner i Tobits bog.
Man kan bruge år af sit liv på at læse og bladre rundt i Bibelen, og jeg synes faktisk, at jeg efterhånden taler erfaring. Og så kan der alligevel dukke tekster op, som man ikke rigtig har lagt mærke til før, fordi de ligger lidt og gemmer sig bag de andre store mastodontiske tekster. Og dagens tekst er en af de her, synes jeg, mindre perler, som i en bibels kontekst er fuldstændig forrygende at læse. Nemlig historien om den blinde Tobit, der sender sin søn Tobias afsted på en farefuld færd, ledsaget af ingen ringere end ærkeenglen Rafael i forklædning.
Jamen altså, man kan sige, for tiden så tænker vi jo på engle her på redaktionen. Vi har talt om dem i et par programmer, og selvom vi nu har fundet dem i Bibelen, så mangler der altså stadig en hel del. Som med så mange andre idéer og koncepter fra testamenterne, så er det som om, der bare ikke står særlig meget om englene, sådan som vi kender dem i dag. Så derfor kigger vi i en af Bibelens lommer i det her program. For katolikkerne kan man sige, at det her simpelthen bare bibelstof, og for protestanterne så er det her i kategorien helt okay, men ikke fint nok til at være officielt. Og det vil sige, at vi læser Tobits bog, der er en del af det, der hedder Det Gamle Testamentes apokryfe bøger. Og jeg kan anbefale, at man køber en bibel, altså helt normal bibel fra Bibelselskabet, men en, som har de her tekster med, fordi at de her tekster, de er både vigtige, hvis man gerne vil forstå kristendommens historie, men de er også, som i dagens tilfælde, bare helt vildt god læsning. Så anslaget til at læse Tobits bog er, som du sagde, englen Rafael, der dukker op her på scenen. Men undervejs så får vi altså også en kærlighedshistorie, vi får humor, vi får forbandelser og magi, vi får magiske tryllefisk, og endda Bibelens første rigtige dæmon. Så med det, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Der var engang, kunne man næsten fristes til at sige, for det her er nok den historie, jeg har læst i Bibelen, der minder mest om et eventyr. Så lad os starte med at sige, der var engang en jøde ved navn Tobit, der blev ført i eksil af assyrerne til Nineve. Og egentlig så mener Tobit, at jøderne får som fortjent, fordi de for Gud ved hvilken gang har dyrket udenom og dyrket andre guder end Gud. Men der er selvfølgelig en undtagelse, og den undtagelse er Tobit selv. For jeg har sjældent læst om en, der beskriver, hvor retskaffen og god en jøde han er, som Tobit gør. Og inden de bliver ført i eksil, og de andre jøder dyrker andre guder, så er det, at Tobit egenhændigt tager til Jerusalem med førstegrøden, som han giver til præsterne i Jerusalems hellige tempel. Altså, de kan ofre til Gud. Og da Tobit og de andre er blevet ført i eksil, og det med tiden kan være lidt svært at overholde de jødiske skikke, når man lever blandt andre, så er Tobit stadig et pragteksemplar. For når andre jøder begynder at spise det samme som hedningen, så overholder Tobit stadig de jødiske love og spiser kun det, man må. Og på trods af at være i eksil, så går det relativt godt for Tobit. Han er velanset og respekteret af assyrkongen Salmaneser, som begynder at bruge ham som en slags handelsmand, der rejser rundt i verden. Og Tobit antager, at han kan godt se, at de her sådan skiftende krige hurtigt kan ændre på tilværelsen. Så da han en dag er i Rages i Medien, så giver han nogle penge i forvaring hos en mand, der hedder Gabal. Altså man kan sige, at Tobit han sætter simpelthen penge ind på opsparingskontoen. Problemet er bare, at han ikke som i dag kan gå ind på sin netbank og hæve dem, hvor det passer ham. Og da Salmaneser dør, og hans søn Sankarib tager over som konge, så er den politiske situation en noget anden, og det bliver mildt sagt meget vanskeligt for Tobit at skulle komme hen og hente de her penge. Så Tobit, han må ligesom blive i Nineve. Og så gør han, synes jeg, en meget interessant ting. For det er ikke fordi, der er fredeligt i Nineve. Den nye konge, Sankarib her, han dræber jøder og andre i et væk, og lader ligene ligge og flyde til frygt og hån. Og det kan Tobit simpelthen ikke finde sig i. Så han stjæler ligene og begraver dem, så de døde får en ærefuld begravelse. Desværre er der så nogen, der sladrer til den onde konge om, at det er Tobit, der stjæler ligene og begraver dem. Så Tobit må flygte for livet og mister alt, hvad han ejer, undtagen sin kone og sin søn Tobias. Men da Sankarib så dør, så bliver Tobit benådet. Så en nat under pinsen, efter han faktisk endnu en gang har begravet et lig, der lå og flød, så ligger han så til at sove udenfor. Og her, der sker det uheldige, at han simpelthen får fugleklatter i øjet, der resulterer i, at han bliver blind. Og det er selvfølgelig et problem, for det er svært at skaffe sig et arbejde, når man er blind. Så i sin fortvivlelse, så beder han Gud om at dræbe ham, for det må være det mest nådige i hans situation. Og så har vi et sceneskift, for nu skal vi et helt andet sted hen. Men så står der, samme nat skete det for Sara, som boede i Ekbatana i Medien. Og det, der sker her, er ret grusomt, for Sara, hun er blevet gift bort 7 gange, men hver gang er den onde dæmon Asmodeus kommet, og om aften har Asmodeus dræbt mændene, inden de har fuldført ægteskabet, som man siger på bibelsk. Og også Sara beder Gud om at dræbe hende som en form for nådegave. Og det er så her, at Gud spiller et kort, som jeg ikke synes, vi stødt på før, Christian, i Bibelen. For der står, på samme tid blev begges bøn hørt af Gud i hans herlighed, og Rafael blev sendt ud for at helbrede dem begge. Men inden vi ligesom får præsenteret det seneste skud på Guds engelstamme, så har vi lige et haleparti, fordi Tobit havde jo efterladt en del penge i Medien, og da han med sin egen blindhed begynder at skrænte fysisk, så tænker han, at det kunne være godt, at hans søn Tobias skulle rejse hen og hente de her penge. Men da det er en lang rejse, og fordi Tobias ikke selv kan vejen, så skal han finde sig en, der kan vejen, og som vil rejse sammen med ham. Og tada, da Tobias går ud for at finde den her mand, der kan hjælpe ham, så lige uden foran døren, så står der simpelthen, man kan næsten gætte det, Rafael. Og Tobias skal ikke se, at Rafael er Guds engel, så han tror, at han bare er en normal mand. Og sørme om den her mand ikke leder efter arbejde, sørme om han ikke kender vejen til Medien, og sørme om han ikke plejer at bo hos Gabriel, altså den mand, der har Tobits penge. Og således er holdet sat, Tobias og Rafael drager på en farefuld færd til Medien, og der er ikke et øje tørt på den her afskedsrejse her. Der står, at selv hunden følger dem afsted på rejsen. Altså det her er som Frodo og Sam, når de i Ringenes Herre skal drage til Kløvedal. Og man kan sige, at det er ikke en rejse uden fare, for allerede den første nat, hvor de står lejr ved Tigrisfloden, der møder de den første udfordring. For Tobias går ned til floden for at vaske sig, og så springer en kæmpe fisk op for at sluge hans fod. Og Christian, jeg tænker som en god serie, så stopper vi dagens fortælling her midt i klimaks, fordi så bliver man jo nødt til at høre med i næste episode. Og vi kan jo slutte af på sådan en klassisk julekalendermanér, hvor en speaker siger, vil det lykkes Tobias og Rafael at nå til Medien? Vil Sara blive befriet fra den onde dæmon Asmodeus? Vil Tobit nogensinde komme til at se igen? Og når Tobias at komme tilbage med pengene, inden hans far dør? Og ja, alt det her, det tager vi os af i næste episode.
Ja, det er nemlig rigtigt. Vi har at gøre med en tekst her, som er nok oprindeligt er skrevet på hebraisk eller aramæisk, vi er ikke helt sikre, men de manuskripter, vi har, er fra Septuaginten, altså fra den græske oversættelse af de jødiske tekster. Så det vil sige, det er den tekst, som faktisk bedst er overleveret til os i den græske oversættelse. Når det er sagt, så er den nok måske så tidligt som fra det 3. århundrede før Kristi fødsel. Den tidligste hebraiske og aramæiske bibel, vores sådan, altså fulde manuskript, som er det, du ved, Luther brugte, og det, som man har brugt, når man skulle tilbage til en oprindelig tekst, den var fra år 1000 efter Kristi fødsel. Altså det har været den tidligste version, man har haft. Så har vi haft minder om teksterne før, vi har haft fragmenter, vi har haft dem omtalt, så vi ved, det er de samme tekster, men det er den tidligste udgave, vi har haft, indtil at dødehavsrullerne blev fundet i 40'erne, hvor man så fandt nogle af teksterne i flere forskellige versioner, og de er så tilbage fra de første århundrede, enten før eller efter Kristi fødsel. Og for det første viste det også, at vores manuskript fra år 1000 var super velbevaret, altså det var meget, meget lidt, men derudover viser det også, at de forskellige versioner, der ligger i dødehavsrullerne, er forskellige fra hinanden. Det, der er interessant, det er, at denne her tekst, den er ikke med i vores protestantiske bibel, som sagt, men den var med i Septuaginten, altså det vil sige den græske bibel. Og det, der bliver den katolske bibel, bliver slået fast flere forskellige steder, og kanonen i det gamle testamente bliver altså diskuteret helt op til det 15. og 16. århundrede. Så der er en masse variationer, men det, der er interessant, det er, at denne her tekst er med i alle versioner af det katolske bibelmanuskript, helt op til reformationen, hvor det så blev besluttet, at den ikke skal være med alligevel, fordi den netop ikke findes på hebraisk på det tidspunkt, hvilket er et af kravene, som Luther og de andre reformationsmennesker har.
Så hvis de havde haft dødehavsrullerne, så havde den været med?
Kunne man måske godt argumenteret for, at man har sagt, så er den lige så gammel, så er den lige så oprindelig. Det er ikke ligegyldige tekster, de er ikke på nogen måder mindre vigtige, det er de måske fra et forkyndelsesperspektiv, fordi de er jo ikke med i den protestantiske doktrin, men hvis man læser Bibelen for at finde ud af, hvordan jødedom og kristendom udvikler sig, så kan man ikke forstå det, hvis ikke man har de her tekster med.
Christian, inden vi så dykker for alvor ned i den her historie, så vil jeg godt lige dvæle ved, hvad det er for en tekst, for som jeg også sagde, altså det her er klart noget af det letteste tilgængelige, jeg har læst i Bibelen. Altså det er som næsten som at læse et eventyr fra Tusind og en nat. Og det gælder både i selve sproget og også den måde, den er struktureret. Altså sproget glider, og det er meget let at læse.
Mm.
Og en anden ting, jeg synes, der er virkelig interessant, det er overgangen fra de forskellige karakterer, der gør, at de altså alle sammen bliver sat op, men det her med, at deres handlinger spejler hinanden, så det bliver tematisk. Altså, så vi har for eksempel situationen med Toby, der beder til Gud om at gøre en ende på hans liv. Og det bliver en fremragende måde at få introduceret Sara på, ved at hun gør det samme. Men det her, det er jo en fantastisk måde at både introducere karaktererne på, og jeg synes, det hele bliver bundet sammen med introduktionen af Rafael i samme kapitel. På samme tid blev begge bøn hørt af Gud i hans herlighed, og Rafael blev sendt ud for at helbrede dem begge, for at befri Tobit for de hvide hænder på øjnene, så han igen kunne se Guds lys, og for at give Raguels datter Sara som kone til Tobits søn Tobias, og befri hende for den onde dæmon Asmodeus. Så vi ved som læser, hvad der skal ske, og alle plotpunkterne bliver brugt til noget. Så for mig, Christian, så skiller den her tekst sig markant ud, og minder om, nu siger jeg noget mere moderne, i hvert fald noget, som jeg har læst, når jeg eventyr for eksempel.
Jamen det er også fuldstændig rigtigt. Altså det her er en tekst, der på mange måder, altså begge dele eventyr er også noget mere moderne. Altså nu skal vi lige huske, vi snakker om en 2300 år gammel tekst, men moderne på den måde, at det her det er en tekst, der opfører sig som andre tekster, vi kender. For det første er det helt klart en bibeltekst. Den her tekst er fuldstændig velplaceret i jødedommen, og den er også fyldt med for eksempel referencer til andre tekster. Den har det, man kan kalde parodiske elementer, altså den er en parodi. Det lyder lidt for os, som om det er noget sjovt, når det er en parodi. Det er sådan noget, man laver af politiske ledere. men parodi i sådan en genreform betyder, at det er videreudviklinger af en gammel historie.
Jamen det synes jeg er rigtigt. Altså, den, i mangel af bedre ord, den riffer. Altså, det er meget, meget, meget tydeligt, at den låner for noget, vi alle sammen, skulle til at sige, kender i forvejen.
Ja, og det gør teksterne i Bibelen jo i forvejen. Altså, det vil sige, når Gabriel kommer og fortæller Maria, at hun skal føde Jesus, så riffer det nemlig over, for eksempel, da Samsons mor for at vide af en engel, at hun skal føde et barn, selvom hun ikke kan føde et barn, osv. osv. Men det ser vi virkelig her, og den store reference, det er jo selvfølgelig historien om Jonas, der bliver slugt af en fisk. Vi får både selve byen Nineve, som er den by, som Jonas han skal rejse til for at være profet, og det gider han ikke, og så stikker han af og bliver slugt af en fisk, osv. Men vi får simpelthen også en fisk, der hopper op på jorden og prøver at sluge en af vores karakterer her, Tobias. Og så leger den ligesom med denne her reference. Og det er reference, som folk godt har forstået.
Den unge mand og englen, som fulgtes med ham, tog afsted. Og hunden løb med ham ud og fulgte efter dem. De to mænd var nu på rejsen, og da den første nat faldt på, slog de sig ned ved Tigrisfloden. Da den unge mand gik ned for at vaske sine fødder i floden, sprang en stor fisk op af vandet og ville sluge hans ene fod. Han skreg, men englen sagde til ham, få fat i fisken og hold den fast.
Altså det her, skal vi lige sige, det er en sjov tekst. Det er en underholdende tekst. Den er fyldt med humor. Den er fyldt med netop fortælletekniske greb. Der er dæmoner, der dræber ægtemand, og en familie, der graver en grav på forhånd, altså i sådan en ret humoristisk scene. Der er som sagt kæmpefisk, der hopper op på bredden og vil sluge vores helt. Der er fugleklatter, der gør hovedpersonen blind, hvilket er lige så morsomt for en person i det 3. århundrede før Kristi fødsel, som det er for os, eller absurd.
Ja, og tragisk vil jeg også lige tilføje, men ja.
Der er tragedie, og der er selvmordstanker. Der er også sådan nogle diskussioner mellem mænd og koner, som er ret skægge. Der er endda en hund, du ved, som bare følger med, og som ikke rigtig har nogen rolle.
Ja, men det gør altid en scene bedre, hvis der lige er en hund, der følger
med. Det gør
det,
man får sådan et billede af Terje der. Ikke? Det er fantastiske elementer, som man skal forstå, at når folk har hørt det her, har de også tænkt på det som en god historie. Så den åbner for eksempel med en række sådan lidt forkerte historiske oplysninger, som vi måske har svært ved at få øje på er forkerte, men som har været meget klare for dem, der levede på det her tidspunkt. Altså, Sankerib, kongen, er ikke søn af Salmaneser, men af Sargon. Tidsrammen ser ikke ud til at holde, fordi at han skal både leve, mens Jeroboam laver sine reformer, men samtidig, mens assyrerne angriber. Afstanden mellem byerne er forkert, og man kan ikke gå så hurtigt fra det ene sted til andet.
Så det vil sige, at det er nogle virkelige karakterer, man bruger, man sætter ind i sådan en fiktionsverden. Altså, det svarer vel til at sige, at Napoleon var far til både Hitler og Stalin.
Ja, lige præcis. Det her, det er et eventyr. Det er en fiktion, og det er en underholdende fiktion. Der er et romantisk plot, der er kriser, men som ligger i det spørgsmål, da du sagde, mon de vil klare det, vi læser ved egentlig altid godt, at det nok skal gå. Den læner sig også op af andre tekster. Altså en ting af Jonas, det er ret vigtigt at holde fast i, hvorfor den måske læner sig op af Jonas for det første. Fordi altså Nineve, som er denne her by, det er hovedstaden i det assyriske imperie. Altså det vil sige, at der hvor Assyrien angriber Israel, det er 600 år før Kristi fødsel, spreder de 10 stammer og alt det her, der er Nineve på mange måder altså centrum for ondskaben. Det er centrum fra fjendens magt, kan man sige.
Men er det stadig den her koloenorme by, som den er i Jonas' bog?
Nej, men på det tidspunkt er den ødelagt. Så det er det, der er lidt sjovt, det er i Jonas-historien, der tager han til Nineve for at vende dem fra ondskab. Og det er jo det der med, at han vil ikke være profet, og han skal være profet, og så gør han det, da han så tager derhen, som du kan huske. Jeg tror, vores program om ham handlede om, at han var den eneste profet, hvor det virkede. Fordi da han så endelig holder én prædiken, så bliver de alle sammen gode. Det er ligesom det, der sker i den historie. Det er ikke det, der er historien her. I denne her historie, der får vi sådan en slags omvending. Da Tobi dør til sidst, så fryder han sig over, at Nineve bliver ødelagt. Og det er babylonerne, der ødelægger Nineve. Han ser det som en hævn over assyrernes angreb på israelitterne. Så på en måde kan du sige, at det er så bare for at sige, det er sådan den politiske kontekst. Og denne her bog, den minder mere om profeten Nahum, der har skrevet noget af det mest altså hævngærige, noget af det mest skadefro, lyrik, kan man nærmest kalde det, overhovedet i Bibelen. Lad mig bare lige læse op for dig, bare fordi det siger lidt om, hvor hadet Nineve er på det her tidspunkt. Ve blodets by, altid falsk, fyldt med rov, aldrig mangler den bytte. Hør piskens smæld, hjulenes larm, galopperende heste og raslende vogne, fremadstormende ryttere, flammende svær og lynende spyd, mængder af dræbte, masser af døde, utallige lig. Man snubler over lig. Det skyldes skøgens hår. Hun var indtagende og kyndig i trolddom. Hun besnærede folkeslag med sit hår og folk med sin trolddom. Jeg kommer over dig, siger herskarenes herre. Dine skørter slår jeg op i ansigtet på dig, og lad folkeslag se dit skød og kongeriger din skam. Jeg dænger dig til med skarn, det betyder lort. Jeg fornedrer dig og stiller dig til skue. Enhver, der ser dig, vil flygte for dig og sige, Nineve er ødelagt. Hvem ynker hende? Hvor finder jeg nogen, der vil trøste dig? Så det er lidt for at fortælle. Det er ligesom... Vi har det med at tænke Babylon, 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 fordi det bliver billedet senere, og det bliver billedet også i Johannes' åbenbaring som den store skøge. Men det her, det bygger allerede på den vredes profeti, der bliver udsagt over Nineve, og den skadefro, hvormed man ser babylonerne ødelægge deres fine, fine, fantastiske, kæmpestore hovedstad. Altså Nineve har været en af verdens største byer, et centrum for selvfølgelig både magt, men også læring og kultur og alt muligt andet. Så da babylonerne først rejser sig mod assyrerne og ødelægger Nineve, så tænker jøderne egentlig først, halleluja, nu får vi hævn. Det viser sig ret hurtigt, at babylonerne på ingen måde er på deres side og ender med at rejse ned. Og du ved, og the rest is history. Men det er mere for at fortælle, det er den stemning, som den her tekst læner sig ind i, når den handler om Nineve. Samtidig, så ligner den her tekst jo også Job. Altså Job er jo også en retfærdig mand. Det var rigtig godt i resuméet, at du gennemgik, hvor retfærdig Tobit egentlig er. For Tobit er eddermamer en retfærdig mand.
Ja, som jeg sagde, jeg tror, jeg sjældent har set nogen, der har været så fantastiske.
Jeg, Tobit, har fulgt sandheds- og retfærdighedsveje hele mit liv og gjort mange velgerninger mod mine brødre og landsmænd, der sammen med mig måtte drage til Nineve i Assyrien som krigsfanger. Da jeg som ung levede i mit eget land Israel, havde hele min fader Naftalis stamme svigtet min fader Davids hus og Jerusalem. Byen, som blandt alle Israels stammer, var udvalgt til at være stedet, hvor alle Israels stammer skulle ofre. Her var templet, Guds bolig, blevet bygget og helliget for alle kommende slægter. Alle mine brødre og min fader, Naftalis slægt, ofrede på alle Galileas bjerge til tyrekalven, som Israels konge, Jeroboam, havde lavet fremstille i Dan. Jeg var den eneste, der ofte drog op til Jerusalem til festerne, sådan som det er foreskrevet hele Israel i en eviggyldig bestemmelse. Jeg skyndte mig altid til Jerusalem med førstegrøden, det første af høsten, tiende af kvæget og det første af ulden fra fårene.
Det er helt vildt, ikke? Altså han gør bare alt det rigtige i forhold til Gud, og mærkeligt nok bliver han også belønnet af den assyriske konge, fordi han er så god på alle måder. Så det vil sige, Job kan du også huske, er en retfærdig mand, der altid har levet, som Gud bad ham at gøre. Og det spejler denne her historie også. Altså, den stiller også det der spørgsmål. Hvorfor findes lidelse, hvis der er en retfærdig Gud? Altså, hvordan kan det være, at folk, der har levet godt... Tobit siger jo for eksempel, jamen, hvis du bare lever godt, så det siger han til sin søn på et tidspunkt, så skal det hele nok gå. Men hans eget liv er et eksempel på, at han bliver ramt af ulykke. Og han er på mange måder sådan en helgen, hvilket han også bliver, også i den katolske kirke. Han begraver, som sagt, døde jøder, der ikke må begraves i hemmelighed, fordi at det byder hans samvittighed ham. Og det er det, der fører til hans nederlag. Det er det, der er så sørgeligt. Han sover nemlig udenfor, står der. Og så tænker man, hvorfor sover han udenfor? Det gør han nok, fordi at han er uren, fordi han har rørt en død. Og så skal han jo renses.
Ah, okay, den havde jeg ikke fanget, at der faktisk er en... Jeg troede bare, det var, fordi det var varmt.
Jamen, det er det. Og det er nok det, der ligger i det. Og så laver en fugl simpelthen lort i hans øjne, så han bliver blind. Jeg siger det bare, det er det, der står. Og det er jo totalt uretfærdigt, men det er jo ikke... Altså, Job, der sidder han og, du ved, får sår på huden og altså hiver sit hår ud. Det her, det er uretfærdigt, men det er også sjovt, kan du sige. det er også et langt ude billede. Der ligger den her retfærdige mand udenfor, og så bliver han simpelthen skidt i øjnene af en fugl. Ikke? Og så vil jeg sige, jo, i modsætning til Jobs bog, hvor vi tænker, hvad i alverden er det her for noget? Hvor det jo er 40 kapitler med filosofisk eksistentialistisk diskussion og mening med det hele, så får vi her et helt anderledes dramatisk narrativ, hvor vi jo faktisk godt ved, at det nok skal gå. Og med det mener jeg, at det her det er en fortælling, hvor vores helte skal så grueligt meget igennem, før det hele bliver løst. Raphael dukker jo op meget tidligt, og han dukker op for at hjælpe dem med at fikse det. Altså, fra starten af får vi en karakter, som holder sig hemmelig, og som har svarene. Og så kan man sige, så er det et spørgsmål ikke om, hvorvidt de klarer det, men lige så stort, hvordan og hvornår. Det her, det er ikke en tragedie, hvor Job er på en måde en tragedie, som så har fået klistret en form for happy end på, som man ikke rigtig stoler på. Det her, det er mere Indiana Jones eller Pretty Woman. Altså, Pretty Woman er også det der med, hov, her er et forhold, der ikke kan lade sig gøre. Det er jo ikke sådan, at vi sidder og tænker, nå, det var sgu ærgerligt. Vi sidder og tænker, hvordan får de hinanden?
Ja, hvordan bliver det løst? Ja.
Hvordan bliver det løst, ikke? Og det er så det her, som du var inde på, altså i dit spørgsmål om hvorfor den er så anderledes. Det her, det er også et billede på græsk litteraturs indflydelse, altså det, vi kalder helleniseringen. Både det, at man citerer figurer, billeder og idéer fra hinanden. Det gør man som sagt både i jødiske tekster, men det gør man virkelig også i græske dramaer på det her tidspunkt. Fordi sådan fungerer litteratur, det vil sige, hvis jeg skal skrive en detektivroman, jamen allerede der ligger der en masse arketyper, en masse figurer, som vi kender. Hvis ikke der er et mysterie, som detektiven skal løse, så er det ikke en detektivroman. Men det andet er også, at i den form, der er, at det her er en slags eventyr, man kan næsten sige en odyssé, som vores hold skal ud på. Altså, de skal ud på en rejse, hvor de skal overkomme nogle ting, der er store dyr, der er dæmoner, der er alt muligt. Og det, der måske er det vigtigste egentlig at forstå, og det, som er svært at sætte fingeren på, det er, at det her, det er en roman. Altså, og med det mener jeg, det er en lang sammenhængende fortælling med en problematik, der bliver løst til sidst.
Det er, og hvor er det dejligt, ja.
Det er det. Så her er en historie, velkommen til, her er karaktererne, her er problemet, her er vejen, det skal løses, og så følger vi dem ind til det bliver løst. Og så tænker vi, jamen, er det ikke bare sådan, historier er? Men det er det, der gør, at den her virker mere, som du siger, moderne i forhold til Bibelens andre tekster. Tænk på en af de andre bedste historier, der overhovedet er. Historien om David, kong David. Det er en serie af vignetter. Det er en serie af scener, af små bidder. Det er derfor, vi har talt om, at den kunne være så god som en tv-serie. Det er en samling af en masse små billeder med den samme karakter. Og som vi også har talt om, karakterer, der faktisk ikke rigtig udvikler sig, men bare gennemgår en masse. Og interessant også, i de her klassiske bibelske tekster, der er det deres handlinger og deres ord, der fortæller om dem. Vi har ingen udvikling for det første, vi har heller ikke nogen indre monolog. For tænk også på fortællingen om Abraham og Sara. Fra Isak, fra Ismael til omskæring og pakten med Gud, og Abraham, der kommer til at nærmest give sin kone væk til fremmede konger, Sodoma og Gomorra, alle de her ting. Altså net, jamen, hvor passer de? Egentlig kunne du skifte dem alle sammen rundt i dramaet. Forstår du, hvad jeg mener? Det er forskellige stykker af fortælling. I græsk litteratur på det her tidspunkt, så kender vi til personligheder, store karakterer, dramatiske karakterer, tragiske karakterer, humoristiske, komiske karakterer, der føler og kæmper og vinder og taber. Og der er det i denne her tekst, vi har måske ikke tankebobler, og vi har stadig ikke indre monolog. Det er noget, der først bliver udviklet langt senere i litteraturen. Men vi har deres bønner. Hvordan får vi præsenteret vores to karakterer? Vi får Tobits bøn og Saras bøn, og se lige, hvordan de bliver brugt til at forklare, hvem de er, hvad der er i deres hjerter, og hvad de er oppe imod.
Du retfærdig, Herre, og alle dine gerninger er retfærdige. Alle dine veje er barmhjertighed og sandhed. Du dømmer verden, og du, Herre, glem mig ikke. Se til mig. Straf mig ikke for mine synder og for mine egne og mine fædres forseelser. De syndede mod dig, og de adlede ikke din bud. Du prisgav os til udplyndring, fangenskab og død. Og vi blev til spot og spe og kom i folkemunde hos alle de folk, du spredte os iblandt. Retfærdige er de mange straffe, du lader ramme mig for mine synder. For vi har ikke holdt dine bud, og vi har ikke vandret i sandhed for dit ansigt. Gør nu med mig, hvad du finder rigtigt. Giv befaling om, at min ånd bliver taget fra mig, så jeg bliver taget bort fra jordens overflade og bliver til jord. Det er nemlig bedre for mig at dø, end at leve, for jeg har måttet høre på løgnagtig håns ord, og jeg er dybt fortvivlet. Herre, giv befaling om, at jeg bliver udfriet af denne nød. Lad mig gå til det evige sted, og vend ikke dit ansigt bort fra mig, Herre. For det er bedre for mig at dø, og ikke mere skulle høre på håns ord, end at leve i så stor nød. Samme dag skete det for Sara, en datter af Raguel, som boede i Ekbatana i Medien, at også hun måtte høre på håns ord. Det var fra en af hendes fars tjenestepiger. For hun var blevet giftet bort til 7 mænd, men dem havde den onde dæmon Asmodeus dræbt, før de havde været sammen med hende på den måde, der er bestemt for kvinder.
Denne her helleniseringsperiode, altså i denne her periode, hvor hele verden bliver mere og mere græsk, kan man sige, der ser vi sjovt nok i de her tekster flere bønner fra individer. Er det ikke morsomt? Så får vi simpelthen flere enkeltpersoner, ikke folk, der siger, du ved, til Gud, eller salmernes bog, eller vi får enkeltpersoner, der siger, åh, jeg beder, fordi jeg har det sådan og sådan. Altså det, vi faktisk også ser i Jobs bog. Et enkelt menneskes bønner, fordi pludselig får vi det her fokus på den enkeltes, kan du sige, indre moral?
Men der kan jeg jo godt se, og det er egentlig ikke noget, jeg havde tænkt over, men der er der en teologisk pointe med, at vi går mere fra folket over til det individuelle. Ikke sådan 100%,
men... Du kan sige, det er på den, det er den vej. Samtidig så forholder den her tekst sig jo til, at når han taler, Tobit, så taler han til stadighed om jødernes fælles synd osv. Men det vi altså har her, det er, at vi har en roman, kan du sige, en moralsk fortælling. Altså det er også noget, vi kender fra de græske fabler, eller de græske, du ved, dramaer. Vi har en tragisk helt, vi har en romance, som måske ikke lykkes. Vi har også, sjovt nok, nogle forestillinger om efterlivet, om engle og dæmoner, og så har vi meget interessant, og det kommer vi til at tage os rigtig meget af i næste afsnit, så har vi græsk magi. Så det her, det er en tekst, der helt rigtigt skiller sig ud på mange måder, men det kan man virkelig ikke underkende, stadig flugter fuldstændig med jødedommens udvikling og med bibelteksternes udvikling.
Jeg er faktisk svært ved at finde ud af det her med, om Tobit snakker om, det er fordi han både snakker om den her individuelle retfærdige behandling for den her retfærdige jøde, han er, og så snakker han også om, hvor meget jøderne har klokket i det som folk. Og jeg synes faktisk, at han blander de her ting ret meget sammen.
I pinsen, den af vores højtider, som kaldes ugefesten, blev der holdt en fin middag for mig, og jeg satte mig til bords. Da der blev dækket op for mig med de mange herlige retter, sagde jeg til min søn Tobias: min dreng, gå ud og se, om du, blandt vores landsmænd, der er i fangenskab i Nineve, kan finde en fattig, der altid har Herren i sine tanker. Ham skal du føre herhen, så han kan spise sammen med mig. Jeg venter på dig, min dreng, til du kommer tilbage. Tobias gik så ud for at søge efter en fattig blandt vores landsmænd. Men han kom tilbage og sagde: far, og jeg svarede: ja, min dreng. Så fortsatte han: far, en der tilhører vort folk er blevet myrdet. Han er lige blevet kvalt og ligger nu slængt hen på torvet. Jeg sprang op, forlod middagen, og endnu før jeg havde nået at spise noget, og jeg bar ham væk fra gaden og lagde ham i et af udhusene, indtil solen gik ned, og jeg kunne få ham begravet.
Men det der med, at så bliver han alligevel blind, og ser det som en straf for Gud, sådan tolker jeg det.
Samme nat vaskede jeg mig, gik ud i gården og lagde mig til at sove ved muren. På grund af varmen havde jeg ikke noget over hovedet. Jeg var ikke klar over, at der holdt fugle til i muren over mig, og deres varme klatter faldt lige ned i øjnene på mig, så der dannedes hvide hinder. Jeg gik til lægerne for at blive helbredt, men jo mere de behandlede mig med salve, des ringere blev mit syn på grund af de hvide hinder. Til sidst var jeg helt blind, og i 4 år var jeg ude af stand til at se.
Christian, jeg kan simpelthen ikke finde ud af, om det her skal tolkes som en individuel straf, eller om Tobi straffes for folkets ulydighed. For han siger i kapitel 3, der skifter han hele tiden mellem folkets synder og hans synder. Jeg har faktisk svært med at finde ud af, hvem synes Tobi er synderen her?
Ja, altså det, han er jo så ædel, så han tager jo sin skæbne, man kan sige, med rank ryg på en måde.
Men han formår både at sige, at det ikke er hans skyld indirekte, samtidig med at han siger, at det er hans skyld, fordi folket har fejlet.
Men det er jo, og der har du den nok der. Det kan godt være, at den her tekst virker anderledes og sen og alt muligt andet, men når jeg siger, den er fra 300 før Kristi fødsel, så skal vi lige huske, den er før Daniels bog. Altså, det er jo Daniels bog fra 160'erne før Kristi fødsel. Så det vil sige, det her, det er stadig et udtryk for gammel jødedom. Det er stadig et udtryk for den måde, jødedom er ved at udvikle sig. Altså, hvad er det, Tobit, han står for? At han siger, at man skal være ren, at man skal opføre sig ordentligt, man skal give til de fattige, man skal passe på dem. Vi ser det specielt, da Tobit giver sin søn Tobias nogle visdomsord med på vejen, før han sender ham ud på hans rejse.
Så kaldte han på sin søn Tobias, og da han kom ind, sagde han til ham, sørg for, at jeg får en smuk begravelse. Du skal ære din mor, og du må ikke forlade hende, så længe hun lever. Du skal gøre, hvad hun ønsker, og du må ikke gøre hende sorg på nogen måde. Husk på, min dreng, at hun udsatte sig for mange farer for din skyld, mens hun ventede dig. Og når hun dør, skal du begrave hende ved siden af mig i den samme grav. Så længe du lever, min dreng, skal du have Herren i dine tanker og ikke lade dig forlede til at synde eller overtræde hans bud. Du skal handle retfærdigt, så længe du lever, og ikke vandre af urettens veje. Dem, der handler oprigtigt, går det jo godt i alt, hvad de foretager sig. Alle, der handler retfærdigt, skal du give almisse af det, du ejer, og du må aldrig vende dit ansigt bort fra den fattige. Så vil Gud heller ikke vende sit ansigt bort fra dig.
Så det vil sige, at vi skal for det første huske, at når vi snakker om hellenisering og alt det her nye, og selvom vi får introduceret en karakter, det er græske elementer, men det er stadig i en meget, meget jødisk kontekst. Det, man kan sige, der gør det græsk, det er, at vi har en tragisk karakter. Altså, i græske historier, der kan de ofte blive ramt af en forfærdelig tragedie. En forfærdelig tragedie, hvor man tænker, hvad er det, at guden, der spiller med et pus? Hvad er det dog overhovedet, der hænger sammen her, som de så skal dele med på et eller andet tidspunkt? Og det ligesom, der får du på en måde en jødisk version af det, hvor den jødiske forhold til guderne er, jamen, vi har syndet, og derfor kan vi blive ramt af de her ting. Ikke? Så man kan sige, det er en tekst om Gud, sådan som han er for dem, der ikke lever i Palæstina, som det hedder på det her tidspunkt. Det vil sige, det er på en måde en genfortolkning af jødernes forhold til Gud for diasporaen. Så det vil sige, fokus er flyttet. Man skal huske, at da jøderne kommer tilbage til Jerusalem, der er der mange, mange flere, der bliver i Babylon. De er spredt ud over det hele, og vi kan se, at nogle af de vigtigste jødiske centre netop har været i sådan noget som Alexandria i Egypten, for eksempel. Det netop har været i Babylon, hvor vi får en udvikling af hele den skriftlige jødiske tradition om Talmuden og Mishnaen osv., altså den her tolkning af teksterne. Og vi skal også huske, at det, der udvikler sig til at være jødedom, nok er baseret på det andet tempel, altså det her tempel, der bliver bygget efter jøderne, i anførselstegn, vender tilbage. Men det er ikke jøderne som en flok, fordi at selvom det forholder sig til templet, så er det, der udvikler sig til jødedommen, det er netop noget, der nok først og fremmest bliver formaliseret af de her kloge, og ofte, om ikke velstillede, så altså uddannede, organiserede jøder i diasporaen. Men det mener jeg, at vi har før talt om, hvordan gudsbilledet udvikler sig, fra at han bor i et tempel i hjemlandet, tænke at være over det hele. Det er en diaspora-tanke. Det er skrevet efter eksilen i den store verden, under påvirkning af andre systemer og tanker om en Gud, der er, du ved, mere abstrakt, men også fordi, at Gud jo ikke bor i templet mere. Altså Gud, han skal være Gud for alle de her jøder, der findes ude i verden. Så på den her måde er det her en af de tekster, der bliver sådan bindeled mellem det gamle testamentes Judæa, Jerusalem-centriske tilbage til kong Josia og hele ideen om, at man må kun dyrke Gud i Jerusalem i templet, til vi pludselig har en situation, hvor det ikke kan lade sig gøre. Så det er en super vigtig tekst. Det sjove er, som sagt, den var med i den katolske bibel altid, og den bliver kaldt deuterokanonisk. Og deutero betyder anden, og kanon, det er ligesom vores samling af tekster. Og man kaldte den anden kanon faktisk mest fordi, at man vidste, at man kun havde en græsk version, som sagt. Så man var i tvivl om, jamen var den så en del af den oprindelige kanon. I denne her bog, jeg sidder med fra det danske bibelselskab, der hedder det stykke med de her tekster, Makkabæerbøgerne osv., det hedder Det Gamle Testamentes apokryfebøger. Og apokryf betyder skjult, og det her, det har aldrig været en skjult tekst. Det bliver brugt fra starten af kristne specielt, som hellig tekst. Af jøderne bliver den set som okay, altså ligesom så mange andre af deres tekster.
Få markatet ok.
Ja, ok, altså det er en vigtig tekst, og de har alle sammen læst den, det er der ikke nogen tvivl om, men den er ikke, det er ikke Toraen, forstår du, hvad jeg mener? Men ej, der er ret langt, der er mange, der er det graduering på det her tidspunkt. Der er ikke nogen, der løber rundt med en bibel i lommen, den bog findes ikke. Så man kan sige, grunden til, den er blevet, som sagt, erklæret for i den protestantiske kirke ude, handler mest om, at den af en eller anden grund ikke findes i den masoretiske tekst, altså denne her gamle hebraiske version, tekstsamling. Den findes som sagt i Septuaginten, og det gør den helt fra starten. Men det var derfor, som sagt, at Luther han ikke tog den med, hvilket er interessant, fordi den jo netop er vigtig. Efter man så har fundet de her fragmenter af den i dødehavsrullerne, så falder argumentet egentlig lidt for, hvorfor den ikke er med i Bibelen.
Ja.
Og det sjove er, at op igennem historien, så kan du sige, at der er protestantiske traditioner, der bliver ved med at have den med. Altså i anabaptismen, der citerer man Tobits bog under de her Amish bryllupper simpelthen. Altså det vil sige, når Amish-folket bliver mennonitterne, når de bliver gift, så bruger man Tobits bog som grundlag for bryllupsprædikken. I Lutherbiblen, der bliver den kaldt en del af de her apokryfer, det vil sige bøger, der ikke anses for at være ligeværdige med de hellige skrifter, men som alligevel er nyttige at læse. Så som sagt, den er ok. Luther selv synes, at selvom det alt sammen var opdigtet, så er det faktisk en meget smuk, sund og nyttig fiktion eller drama af en begavet digter. Og han sagde også, at denne bog er nyttig og god for os kristne at læse. Så det er det der forhold, den ligesom har fået, ikke?
Men det forstår jeg ikke. Hvorfor har han så svært ved at have den med?
Det, som du hører, det ligger i ordet fiktion. Det andet er jo ikke fiktion. Det der ad fontes begreb, tilbage til kilderne, som protestanterne kommer med, der handler om at finde de ægte tekster. Og der bliver logikken, hvis det er på hebraisk, så er det ægte. Og hvis det er på græsk, hvis det kun, vi kun har det på græsk, så er det sgu senere. Det viser sig så historisk. Det er jo først langt senere, vi har fundet ud af, at jøderne snakkede græsk, altså 200 år før Kristi fødsel. Mange af dem talte kun græsk. Mange af dem læste Bibelen på græsk. Så det her, det giver ikke rigtig mening. Men det var ligesom forholdet, kan man sige.
Her i den her Tobits bog, så får vi jo endelig Rafael på banen. Ærkeenglen Rafael. Og vi har jo før hørt om Gud, der har hørt sit folks bønner. Men jeg synes ikke, vi har set den her løsning for Gud før. I hvert fald ikke så ekspressiv. Altså, fordi det kan jo godt være, der før, der er kommet en engel ned, og den her engel er med til at fikse problemet. Vi har det der med, når herrens engel går igennem fjendens lejr og dræber dem alle sammen. Altså, englene er blevet brugt. Men hvorfor er der her behov for, at det skal være en så konkret engel med navn? Og igen, jeg vil ikke sige karaktertræk, men det er godt nok tæt på. Altså, det er nærmest som en genie, altså en ånd, som man har i Aladdin. Så altså, hvad er årsagen til, at englen skal være så meget mere konkret, end vi har set før?
Jamen det er altså som sagt noget, vi ser med helleniseringen, altså med en ny forståelse af fortællinger simpelthen, at engle bliver de her væster med karakterer og personlighed. Igen, tænk over, at Daniels bog er efter denne her, så det vil sige, der har vi det også. Altså der har vi de her bøger, hvor at englene pludselig er blevet nogle budbringere, som også har noget at sige. Altså de har også en intention og en taktik, som vi ser her hos Rafael i denne her bog. Ikke? Og for lige at minde folk om, hvor vi kommer fra. Før det var engle, som sagt, bare budbringere. Ligesom du nævnte Hermes i vores første program om engle, det synes jeg er et rigtig godt bud. Altså den her Gud, som også er budbringer mellem det høje og det lave, og så videre, så videre. På hebraisk, der hedder det malach, eller flertal malachim, som er budbringere, og det bliver så på græsk oversat til angelos og angeloi, og det er derfor, vi får ordet engel. Men det, vi ser med den her hellenisering, det er væsner med intention. Det her, det er første gang, vi ser Rafael. Måske på nær Enochs første bog, som er fra samme tid. Den er måske lidt tidligere. Hans navn, Rafael, betyder Gud har helbredt. Og han blev jo netop også bedt om at komme her for at helbrede disse to stakkels mennesker, der jo faktisk har mistet viljen til at leve. Og det, vi hører fra Rafael, det er, hvordan han er sådan en, som har indsigt i, hvordan man fikser problemerne. Det fornemmer vi egentlig fra det sekund. Han dukker op. Vi får at vide sent i teksten, da han endelig afslører sig selv, Rafael, at han er en af de syv. Og det er som sagt en af de her syv ærgængle, den her idé, som også er ved at udvikle sig. Men man kan sige, i jødisk teologi udvikler der sig alle mulige tanker om de her engle, så man så kigger, det har vi været inde på før, kigger tilbage på de ældre tekster og læser dem der. Så for eksempel er Rafael en af de tre engle, der besøger Abraham og Sara for at fortælle dem, at de skal have et barn. Og der er endda sådan noget indviklet teologi om, at Michael går i midten, fordi hans rolle er at fortælle dem det. Gabriel går på hans højre side, det er ham, der skal ødelægge Sodoma, og Rafael går på venstre side, fordi hans rolle er at helbrede Abraham efter omskæringen, og så også at redde Lot. Så det er ligesom her, der får vi deres forskellige roller, og Rafaels rolle har en række fortællinger og eventyr. Der er blandt andet sådan en fantastisk, ukurant fortælling fra, jeg tror det Talmuden, som handler om denne her rabbiner, den er senere, men det er en rabbiner, som er så hellig, så hellig, så hellig, og han modstår enhver fristelse og handler kun godt, og så videre. Og så på et tidspunkt, så siger djævlen, ham vil jeg forsøge at friste, det får han lov til af Gud. Så djævlen laver sig om til den her meget, meget smukke kvinde, og går ned og taler med den her rabbiner, som så også bliver fristet, men rabbineren, han gør så det, at han stikker øjnene ud på sig selv. Sådan så han ikke kan se denne her kvinde.
Ja.
Det er jo en meget smuk handling i den her logik. Så er det Rafael, der kommer for at helbrede rabbineren. Men
der har vi igen noget med øjnene.
Jamen, det er
okay,
det. Ja. Og så siger rabbineren, jeg vil ikke helbredes, fordi at så kommer jeg jo til at se, jeg vil hellere være blind. Og da Rafael så går tilbage til Gud og siger det, så siger Gud, wow, den her mand, han er altså, han er simpelthen så god, man ikke kan ved, hvad man skal gøre ved det. Så Gud og Rafael går så til den gamle rabbiner og siger, bare roligt, vi skal nok sørge for, at du ikke kommer til at føle fristelsen mere, og så får han sit syn igen. Men det er sådan en meget smuk historie om, hvad det er for en rolle, Rafael ligesom får. Altså det er ham, man beder til for helbredelse. Så i den kristne tradition, så er det også den rolle, Rafael får. I den katolske kirke for eksempel, der er han skytsengel for de rejsende, for de blinde selvfølgelig, men også for sygeplejersker og læger. Og så er han også for heldige møder, for ægteskabet og sjovt nok for katolske studier. Men du kan høre, det er alt sammen elementer, der ligesom ligger her i vores historie. Og
Men er det fordi, at det kommer fra den her historie,
ja,
at man
simpelthen
har taget det ud for det her?
Simpelthen, det kommer herfra, og den tradition, der så udvikler sig.
Men så har den da haft enorm betydning? Men
enorm betydning. Det her er en tekst, man prædiker på i den katolske kirke. Altså, da Vasco da Gama, den portugisiske opdagelsesrejsende, sejlede afsted for at finde søvejen til Indien i slutningen af 1500, så insisterede kongen på, at det centrale skib, altså hovedskibet ud af de fire, skulle hedde São Rafael, altså Sankt Rafael, for at beskytte ham. Og da de som de første fandt søvejen syd om Kap det Gode Håb, så gik de i land og rejste en søjle til ære for Rafael, der havde bragt dem så vidt. Så det er ligesom, det er det, der bliver hans rolle. Og så er det lidt anderledes, sjovt nok, at i islam, hvor englene jo også får en stor rolle, der hedder han Israfil, og der bliver han nok set som den højeste af alle englene. Det er nemlig ham, der kommer til at blæse i trompeten på dommens dag. Og der er ifølge nogle versioner, der er han så høj, Lauke, at han rækker fra jorden helt op til himlen. Og der har han fire vinger, sjovt nok, og han synger på tusinde sprog om Guds storhed. Og i sufi-mystikken, som er, hvad kan man sige, den gren af islam, som har nogle mere mystiske karakteristika, der siger man, at det perfekte menneske, som der kun findes en af i verden, har et hjerte som Rafael. Så du kan se, han bliver ligesom sådan en figur, som ligesom står for den her renhed, den her sundhed, den her helbredelse osv. Men jeg synes, før vi slutter det her afsnit, fordi vi kommer til at fortsætte med historien om Rafael og Tobit og dem alle sammen. Og vi skal finde ud af, hvad der sker med dem, Lauke, i næste afsnit. Der sker nemlig noget andet interessant her. Og det er, at vi får introduceret en dæmon ved navn Asmodeus. Og det er ikke tilfældigt, at samtidig med, at vi får en engel, så får vi også introduceret en dæmon. Det, du lidt kan forestille dig, det er, at i det gamle testamente som sådan, der har vi ikke rigtig dæmoner. Vi har måske nogle onde ånder og sådan noget der. Men ja, i det nye testamente har vi dem. Og det, der er sket i mellemtiden, jamen, det er den babylonske eksil, og det er helleniseringen. Altså, det er ligesom de to store, hvis vi skal pege på indflydelser på jødedommen på den måde. Og her er det ret interessant, at ashma betyder vrede på persisk på det her tidspunkt. Og op i zoroastrianismen, der har du altså en vredens ånd, der hedder Ashma, som er en af mørkets ånder. Og Deva, det er deres ord for, ja, engle eller dæmoner, eller hvad vi siger. Så Ashma Deva, Asmodeus.
En vred engel?
Ja, det kan du sige. En vred ånd, en vredens ånd. En persisk gud for vrede. Og det er igen, det der er vigtigt her at holde fast i, det er igen væsner med intention. I modsætning til de her, du ved, ånder, som Gud alle sammen styrer, så får vi simpelthen engle og dæmoner, og de hænger sammen. Vi får ikke først engle, og så senere udvikler tanken sig om dæmoner. Vi ser simpelthen, hvordan at så snart englene begynder at være sådan, så kan der også være nogle ondsindede, hvilket nok er en indflydelse, og som sagt fra den her zoroastriske logik, hvor der er mange væsener på hver sin side af lyset og mørket. Der er lyse ånder, og der er mørke ånder, der alle sammen kæmper en kosmisk kamp om at vinde for hver deres overgud, kan man sige.
Jeg synes, der er noget interessant, det du siger her, fordi jeg synes lidt undervejs i vores snak om engle her, at vi er gået fra, at det har været altså guder, hvor at der ligesom har været flere guder, og så i takt med, at der ligesom har været det, om kun har været én gud, så er at de andre, der har før har optrådt som guder, er blevet som engle. Men så opstår påvirkningen med hellenisering, som du siger, og så bliver de De er stadig lige så højt som Gud, men de får nogle karaktertræk tilbage,
ja,
igen.
Ja, det er nemlig lidt det, man godt kan sige. Altså, vi taler om det her med, at mens man kæmper for at etablere ideen om den ene Gud, hvilket er en vild tanke, som sagt, en svært forståelig tanke, der er englene, som vi talte om i de forrige afsnit, forlængelser på en eller anden måde af Gud. Funktioner. Det er nogen, som gør det, Gud siger, men de har ikke nogen intentioner i sig selv. De har ikke nogen sådan noget væsen, nogen karakter, og det vi ser, det er, at sjovt nok i kraft af, at Gud bliver mere, kan man sige, etableret som en fjern Gud, altså en fjern, abstrakt Gud, jamen så bliver der plads til, at englene på en eller anden måde generobrer noget karakter, altså bliver igen faktisk mere som de her, man kan sige, mellemguder. Det er ikke mellemguder, det er allesammen bare guder, men det er sådan, vi godt kan lide at se på det, fordi vi har lyst til at forstå det hele som et hierarki. Hvilket man virkelig så også bruger tid på at prøve at forstå det som et hierarki. Men ja, det kan du sige. Og det vil sige, at fra at leve i en verden, hvor der er alle mulige ånder, som er gode og onde og grå og midt imellem og ligeglade og alt sådan noget der, så man skal forholde sig til en masse guder, man skal hele tiden skal være i pagt med på en eller anden måde, så udvikler jødedommen sig til, at man skal være i pagt kun med én gud, og man bruger en masse krudt på at prøve at sige, at der har aldrig været andre guder, og de andre guder findes slet ikke, og det er også noget nonsens det hele. Vi ved fra arkeologien, at folk aldrig stopper med at dyrke de andre guder, så det her, det er mest et skriftligt fænomen, som vi i dag tænker, nå, det er sådan, de troede. Men det var sådan, man skrev i hvert fald om det. Det vi så ser her, det er, at englene nu begynder måske at tage lidt af slæbet på en måde. Det er sjovt nok også i helleniseringen, at vi ser, at vi stopper med at se arkeologiske udgravninger, der decideret i samme grad i hvert fald laver Asherah-statuetter. Det vil sige, at når englene kommer ind, så får du på en måde, en måske lidt mere legitim måde at tale om mellemmænd, om guder med mindre ansvarsområder, for at sige det på den måde. Nogen, du kan tale med om en fødsel, eller en farlig rejse, eller et ægteskab, eller som vi har her, en helbredelse. Så det ikke kun er, når jo den ene store, uforståeligt store gud, som på det tidspunkt bliver så stor, at han er svær at nærme sig. Altså han dukker ikke op hos Abraham mere. Forstår du, hvad jeg mener? Han er så langt væk, og han bliver mere og mere græsk i det. Og så er det, at englene kommer ind. Så man kunne måske lidt frækt sige, at animismen, ideen om en levende verden med mange ånder, aldrig rigtig uddør. Og det kan godt være, at vi har det her tekstuelle argumentation for monoteismen på det tidspunkt. Men i virkeligheden er det noget, der omformer sig inde bagved. Det er noget, vil jeg påstå, som egentlig bliver ved med kristendommen. Altså, og bliver ved med at udvikle sig, indtil vi kommer op til måske de sidste 100 års sekularisme, og selv her vil jeg argumentere for, at det faktisk er de færreste af os, der lever i en verden, hvor der ikke er noget mere mellem himmel og jord. Og det kan lyde dybt provokerende, fordi man kan kalde sig klokkeklar ateist, og siger, ja, men så viser det sig på nogle andre måder. Så på en måde er det her jo også en historie om, hvordan vi undervejs mod forskellige teologiske store idéer, som menneskehed har holdt fast i det, der ligner det, der er, altså som sagt, default-positionen for mennesker. Altså at man lever i en levende verden, hvor man skal forhandle med alle mulige former for instanser, eller naturkræfter, eller væsener, eller ånder, eller hvad vi nu vil kalde dem, for at finde ud af, hvordan man er i livet. Så dæmonerne og englene, det bliver altså det nye bud. Og så kan man bare sige, tilbage til historien, Lauke. I næste afsnit finder vi ud af, måske ikke så meget om det lykkes, men hvordan det lykkes.
Ja, hvordan altså, og jeg vil sige, det er noget af det mest intense. Altså, vi har to rejsende, der skal både kæmpe mod dæmoner og nå tingene i tide, inden andre dør. Altså, det er sjældent, har vi oplevet noget så spændende, som vi har her i Bibelen.
Det store eventyr om Tobias, Tobit og Sara bliver afsluttet i næste program. Du kan gå ind og lytte til den her udsendelse, eller tidligere udsendelser af Bibelen Let Fortalt. Det foregår alt sammen inde i DR's podcast- og radioapp DR Lyd. Programmet det er tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let, klippet af Nina Vadsholt, og redaktør er Hanne Butch Jørgensen. Mit navn er Karen Straarup.